Föstudagskvöldi 12. desember næstkomandi klukkan 10 munu litli jól funkþáttarins verða haldin á Boston Reykjavík. Tónleikarnir verða í beinni útsendingu á X-inu 977 á milli 11 og 12. Stuðsveitin Berntsen kemur fram og spilar efni af nýútkomni plötu þeirra Planet Earth og jólasveinarnir plötuþeytir og lagasníkir mæta og spila dansvan jólalög. Jólaglögg, piparkökur og kaldir korona. Það verður ekki öllu jólalegra. Komdu og dansaðu jólin með okkur á Boston næsta fimmtudagskvöld eða hlustaðu á X-inu 977. Allar frekar upplýsingar á Facebook síðu Funkþáttarins. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Góða kvöldið og verðum velkomin í Funkþáttin hérna á X-inu 977. Við erum í beinni útsendingu af Boston, Boston Laugavi og það er hinn frábæra stuðsveit Bernstein sem ætlar að halda tónleika fyrir okkur í kvöld. Þannig að að gera að kíkja þetta neyrittir ef að þið er leið hjá, sjá þessa frábæra sveit, sjá Bernstein, David Bernstein og Hermi Gervill. Taka vel á því hérna. Hæ, jólaglögg, pifakukur, kaldir korona og margt fleira sem að hægt er að nálgast hérna hjá okkur strákunum. En við erum að sjálfsögðu í bóði Boston og Corona. Við erum bara að bíða eftir í að Bernstein komi sér almennilega fyrir. Það eru hérna lagasníkir og skífuþeytir sem er að spila fyrir okkur tónlist í augnablikinu. Þetta fer alveg að detti í húsjáðum. Þeir eru að klára hérna, setja í samband og stilla strengi. Þannig að ekki fara langt. Það þeir að hlusta fangþáttinn eða á X-inu 977 og eins og að þú sagði Bernstein hérna rétt handa við hornið. We'll be right back.
kvöldið. Ekki allir í kóki? Ég er að meta hvort að fólk vilji sitja bara en það einhver ekki alveg sama bara þótt að ég sé sitjandi og við séum bara að rocka Við meðum bara að ráða Ég ætla ekki að pína ykkur að standa út að það svo kalt út og svona að kósi En þeir sem vilja dansa kannski koma hérna á En annars ég bara með no plus Herri, við sem sagt hljómsveitir Bernstein og ætlum að spila nokkur lög Og við hérna í beinni útsendingu á X-inu, 977, í fönkþáttnum. Þannig að kýlum bara á það.
tónleikar sem að voru rétt í þess að hefjast. Það eru einhverja smá trublanir í beinu útsendingunni hjá okkur, ég byrst ásökunar á því. Það lítið við því að gera, þetta er eitthvað í línunni, þannig að við vonumst bara til að þetta lægist. En skulum halda áfram að hlusta á Bernstein.
Og ég tilum þess að þetta var að spila lægi Flat Earth. Er ég til í það? Ég ætla að gefa einum eintak sem þorir að koma þetta á ég. Voilà! Sko, hún þorði. Hún er flötið. We'll be right back. Þetta lagi var Planet Jarð. Gerið sér vel. Að kveiknaði Magnum? Nei, Magnum. Wow. Shit. Það búið að kveikna í hlutum með það. Og við erum í beinni útsendingu. Þetta ok. Eigum við að fara heim eða halda áfram? Heim! Það alveg að kveikna mér, þannig að það spurning. Við erum að finna út úr hérna tæknilegu vandamálum með gítarmagnaran sem kviknaði. Annars eru piparkökur á barnum. Það er piparkökur á barnum. Ég mæli með einu piparköku. Það nú kalt úti og piparköku hlýja líkamann. En við höldum áfram. Næsta lag að reyndar á gömlu plötu sem við ætlum að taka. Út af þessum þetta svona dans. Ætlið að tengja gítarinn í mixer?
We'll be right back.
play in sight. Æ, við ætlum að halda áfram í nýri plötunni. Næsta lag heitir Lifeless Planet. We'll be right back. Svo svona mikið lag sem Já, ég hermi Gerrit, hvað segir þú gott? Þú ert nú alltaf í þessum þátt hjá þeim, strákum.
Aðeins og oft.
Ert þú fasta gestur á?
Ha?
Segðu nú eitthvað skemmtlegt þér.
Við ætlum að spila nýtt lag sem heitir Two Lovers Team, Gerrit.
Herri, ok, þetta svona mesta ítalalagi á plötunni. Það heitir Two Lovers Team. Ég kallt ykkur góða en á því ekki að dansa. Við erum bara hérna á hljóðlega. Herri, við ætlum að halda áfram í stuðinu. Næsta lag þetta til að gera manni sem erum við í húsherbygginu eða hennum ás. Hann er eitthvað sinni.
I'm not afraid to die. Takk fyrir okkur, takk fyrir okkur.
Já, þetta var hljóstinn Bernstein sem að átti magnaðan tónleika þarna. Kveiktu meðal annars í magnaranum.
Átti að spila jólalag.
Er þetta að taka þetta auka jólalag? Þannig að... Nú erum tjekka því. Ég vissum að Svala Björgvins mjög stolt af strákunum fyrir þessa útgáfu þegar ég hlakka svo til. Og náttúrulega ekki úr vegi að enda tónleikana á jólalagi. Þar sem að já, þetta voru litlu jól fang þjóttarins. Haldin á Boston og haldin með tegum stuðningi Corona. Við... Já, byggjumst afsökunar á því að hljóðið var ekki upp á sitt besta í kvöld. Það voru einhver vandræði með nettenginguna sem að akkurat sem að flytur tónlistina á milli Boston og Studio X-ins. Og já, lítið annað sem getur gert bara byggjumst afsökunar á því. Þetta kom upp bara rétt fyrir útsendingu. Og það var reynt að gera allt og þess vegna frestuðust tónleikarnir nokkra mínútur en við lifum þetta og ja, allan fólkin á Boston það tók getur þessu allan því að hljóðu þar var náttúrulega í fínu lagi en það eru tveri jólásinnar komnir bak við blötspelarana núna og það eru þeir plötu feitir og lagasníkir og þeir ætla að spila tónlist á Boston já þangur til að loka þar eitt litið að svo og við ætlum að vera þetta í útsendingu í hvað einhverjar rúmlega 10 mínútur í viðbót eða þangað til að klukkan slær 12 þannig að ef þeir eru að hlusta á úti endilega stökkvinnir á Boston fáðu ykkur jólaglögg, pipakökur og ískaldan korona til þess að skóla þessu öllu niður allt á einhverju allt á einhverju svakalega góðu tilbóðu þarna á hjá þessu góða fólki sem að vinna á barnum en við skulum halda áfram með tónlistina og þökkum enn og aftur Ben Sten fyrir frábæra tónleika í kvöld þessi gæjar þeir gefa sig alla í það sem verður að gera To keep an ear with you back to water, so you see Something special is in my body, honest Something special is in my body, honest Something special is in my body, honest Something special is in my body
Black black don't know Ziggy's in my body
þá ætlum við að fara að kvæðja hérna á Action 977 við verðum ennþá í fullum gangi á Boston í einhvern klukkutíma viðbót eða svo þannig að endilega komið kíkið á okkur og fá okkur jólaglögg pipakökkur korona hvað svo sem að kemur ykkur í jólaskapið við ætlum allavega að sjá tónlistina og þið sjáum allt eitt Þökkum gælega fyrir okkur í kvöld, þökkum Ben Sten fyrir frábæra tónleika. Tónleika þar sem að pumpuð voljúmið svo mikið upp að kveikt í magnaranum. Þannig að það allavega, það ekki já, til betri útskýring á stuðinu sem var á þeim í kvöld heldur en það. Kveikt í græjunum. En við ætlum að fara að Slá hvað núna og við verðum með aftur í næstu viku. Þökkum kjærlega fyrir litlu Jón Fang þáttarins og að endingu þökkum að sjálfsögðu Boston Reykjavík og Corona fyrir tekan stuðning. Takk fyrir okkur og góða nótt.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík. Þú heyrið það hér á Exinu 977.